labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Noglabāt lieko ogliskābo gāzi kokā. Nu, tā es apmēram saprotu ka programmu, ko ir faktiski palaiduši Rīgas meži. Ko nozīmē CO2 kompensēšana? Mēģināsim noskaidrot šīs tūnas laikā un kā tas skar visus mūs. Mani studijas viesi, Rīgas meža valdes loceklis Jānis Ģermanis. Sveicināti!
Labrīt!
Es tā pareizi pateicu to visu?
Pareizi, pareizi.
Jā, bija pareizi, ļoti labi. Biedrības zaļā brīvība vadītājs un Latvijas universitātes pētnieks Jānis Brizga.
Labrīt!
Jāni, prieks pēc ilgākajiem laika atkal šeit sveikt studijā pie mums. Un Latvijas valsts mežu silava vadošā pētnieks Andis Lazdiņš, tāda institūta pētnieks. Andi, labrīt!
Jā, labrīt. Latvijas valsts mežinātes institūts Silava.
Jā, tā ir vēl precīzi nosaukums. Jā, bet sāks, Jāni, man kaut kā tā dīvaini sanāca, ka, piemēram, sociālie mediji man pārsvarā dod dažādu klimata pārmaiņu tādu noliedzēju un neatzīst. Tie, kas neatzīst faktiski šīs klimata pārmaiņas, viņu radītos video un stāsts un tā tālāk un tā tālāk. Un, protams, ja mēs runājam par ogliskābo gāzi, tad, nu, ko tam mēs tur ņemamies? Ogliskābo gāzi tikai 0,04% no tām gāzēm, kas mums ir atmosfērā, respektīvi ļoti maz. Un līdz ar to tas ir viens no tiem argumentiem, ka tas viss ir pilnīgi liek un nevajadzīgi.
Nu jā, ogliskābā gāze nav vienīgā klimata gāze, ir vairākas
metāns, jā, vēl tajā, tur, jā.
Metāns, slāpē oksīdi, vēl dažādi šie F-gāzes saucamās, kurām patiesībā tas klimata potenciāls vēl daudz lielāks. Šīs gāzes, es nezinu, tā vienkāršot runājot, viņas darbojas kā tāda sega apkārt planētai. Respektīvi saules ultravioletais starojums, kas nonāk uz Zemes, neastrojas atpakaļ kosmosā, pateicoties šai segai. Un tas izmaina šos procesus. Un tas nav nekas jauns, zinātnieki to jau atklāja pirms vairāk kā 100 gadiem. Tā kā tas nav tāds šī gadsimta atklājums, kur mēs tagad esam sākuši par to domāt. Gan ASV kongresā jau 50. gados sprieda par to, ka vajadzētu apturēt fosilo energoresursu izmantošanu un līdzīgi tāpat kā stāsts par tabaku. Ja? Vai tas ir kaitīgi vai nav kaitīgi, tas paņēma vismaz 50 gadus, kamēr, nezinu, sāka marķēt cigarešu paciņas ar kaut kādām zīmēm un citām lietām. Un šeit tas, tā vēsture ir ļoti gara patiesībā.
Nu jā, bet lūk, faktiski šīs CO2 kompensēšanas mehānismi mums ir dažādi. Mēs esam jau savulaik raidījumā arī stāstījuši par to, kā lauksaimnieki to var darīt. Jā, tad, teiksim, starpkultūru sēšana starp, nu, piemēram, kviešiem un kaut kā tālāk, nākalpus nākamie kvieši, iesējam to un saņemam arī kompensācijas. Jāni, vai tas ir kaut kas līdzīgi vai tomēr tas ir citādāk?
Nu, pēc būtības, protams, tā dinamika varbūt ir savādāka kā lauksaimniecībā un teiksim, mežos noteikti, bet no mežos arī jāsaka tā, ka, protams, koks nav vienīgā vieta, bet koks ir tā redzamākā un laikam visvienkāršākā, tā teikt, lieta salīdzinoši, ko var ietekmēt. Protams, kad nu, CO2, piemēram, uzkrājās ne tikai koksnē, protams, bet arī tā teikt, citā veģitācijā, kas mežā atrodas, un tai skaitā arī augsnē ļoti liela apjomā. Ja, un tāpēc teiksim, tas pasākums ir diezgan nu, sarežģīts, sauksim to tā, ja, bet protams, ka nu, mums pirms mežiniekiem vai ne, un vispār kopumā tā teikt, piesaiste tieši koksnē, vai kokos ir tāda visvienkāršāk un visskaidrāk izpildām un arī, tā teikt, zināmā mērā arī komunicējam uz āru. Ja.
Bet tā ciniski runājot, nu, jūs tā stādīsiet tos kokus, vai tas nenotiek tā dabiski, ka nu, jāstādi koki?
Tur jau ir tā niansa šī visā, ja mēs runājam par teiksim tā, piesaisti, kas ir, tā teikt, jau nu, darbība, kas nenotiek kā parasti, ja, tad tas nevar notikt vienkārši, tā teikt, nocērtot mežu un atstādot viņu apakaļ. Tāpēc, un tur arī būtu jābūt visiem ļoti uzmanīgiem par šo te, un tā izpratne kopumā sabiedrībā nav līdz galam skaidra, un tāpēc ir ļoti būtiski pareizi, tā teikt, stāstīt un pareizi runāt. Un mūsu gadījumā tas, teiksim, ko mēs esam uzsākuši, tas ir tikai un vienīgi saistīts ar projektu vai aktivitātēm, kas ir ārpus parastā. Ja? Tātad, ja mēs runājam par koku vai, tā teikt, CO2 piesaisti kokos, tad tas var notikt tikai teritorijās, kur līdz šim koki nav auguši. Nu, lūk, un tas ir tas, kas ir tā kā papildus tam, kas notiekās jau parasti.
Bet te atkal, nu, ja mēs, es zinu, es daudz tos opozicionārs, tad vienkārši esmu saklausījies. Jā, lūk, jūs tagad aizņemsiet citas zemes, kuras varbūt tur nodarīt lauksaimniecībā un tā tālāk, respektīvi.
Protams.
Cīņa par to, vai ne?
Jā, nenoliedzam, protams, un, bet nu, mēs paši arī zinām reālo situāciju, protams, un tas ir ļoti rūpīgi jāvērtē, un arī mūsu gadījumā tas tiek ļoti rūpīgi vērtēts attiecībā uz tām teritorijām, kur to patiesībā var darīt. Jā. Nu, man uzreiz atkal jāsaka, protams, mums te pierīgā lauksaimniecībā izmantojamo zemju tieši, kas ir mūsu rīcībā, nav šausmīgi daudz. Jā. Tā kā mūsu, arī mūsu tā iniciatīva šobrīd attiecībā uz kokiem, viņa ir nepieciešama, tāpēc, ka viņa faktiski uz to mūsu īstenībā novirzīja diezgan liela interese daudzu gadu garumā, kurā mēs labi sapratām, ka nu, individuāli cilvēki vai uzņēmumi tā teikt, meklēja veidus, kādā veidā teiksim, darīt kaut ko labu. Un, protams, ka pirmā lieta, ko viņi parasti iedomājās, ir stādīt kokus, vai ne? Un tas ir loģiski, bet ten kaut kādā brīdī mēs sapratām, ka viņi šo te redz arī kā šo te nu, papildus ieguldījumu, ja tieši tādā kontekstā, kad mēs papildus stādot kokus, mēs redzam papildus labumu un mēs ļoti ātri sapratām, ka mums ir pareizi jākomunicē un jāstāsta šiem te uzņēmējiem vai interesentiem par to, ka vienkārši atbraucot pie mums stādot koku mežā, kur viņš pirms tam ir bijis un kurš ir nocirsts, tas nav tas, ko viņi iedomājās, ja? Un tāpēc faktiski, un tas, teiksim, tā attīstījās vairāk gadu garumā, un tāpēc mēs sapratām, ka faktiski nav tāda piedāvājuma šeit Latvijā, kurš ļautu, tā teikt, šiem te apzinīgiem uzņēmējiem šādi rīkoties, un tāpēc mēs faktiski mūsu spieda radīt kaut kādu šādu piedāvājumu. Bet, nu, jāsaka tā, var jau būt, ka mēs noteikti raidījuma gaitā par šo vēl pārnāsim, bet tas, protams, ir, tur ir diezgan daudz un dažādas nianses, un kas vēl joprojām būtu jāatrisina, lai tas būtu. Nu, teiksim,
pat tā jā, nav gluži vienkārši ņemam, atrodam kādu teritoriju, stādām iekšā un visu.
Jā, nē, nu, runājot par to, tas nav tik vienkārši, un arī, paldies Dievam, arī mums teiksim, tas nacionālais regulējums tomēr ir pietiekoši, nu, teiksim tā, es gribētu teikt tā, kad rūpējās par to, lai šis tiktu izvērtēts, nevar vienkārši tā zemes īpašnieks izdomāt, tagad stādīšu mežu un to darīt. Tur ir tomēr zināms process jāiet cauri, tur ir pašvaldības iesaistīts tai skaitā, jā, un teritorijas, kuras pirms tam ir, piemēram, melorētas, jā, viņām tur arī īpaši atļauja ir nepieciešama. Tā kā nav, tas nav tā vienkārši izdomā izdarīja.
Mm-hmm. Andi, liekas, ka līdzīgas iniciatīvas arī šobrīd arī tādā valsts līmenī notiek. Ko jūs komentēsit arī faktiski Rīgas mežu un arī to, kas kopumā notiek Latvijā šajā jomā?
Jā, noteikti tā Rīgas meža iniciatīva ir atbalstāma. Es gan detaļās neesmu informēts, bet noteikti tas ir tas, kas, ko daudz uzņēma Latvijā un arī ārpus Latvijas skatās. Un arī Nacionālā klimata un enerģētikas plānā, kas šķiet vakar vai šodien ir nodots ministru kabinetā kārtē izskatīšanai, ir paredzēts, ka mums ir jāapmežo mazāk vērtīgās lauksaimniecības zemes. Ja to tas, ko iepriekš kolēģis minēja par to, ka Ir kritēriji, kurus var attiecināt uz šīm zemēm, lai neizmantot tās teritorijas, ko izmanto pārtikas produkcijas ražošanai, apmežošanai. Arī Vera un Gold standarti, kas ir tādi pazīstamākie brendi, nu, komerciālās platformas, ir iestrādāti kritēriji, lai neizmantot apmežošanai teritorijas, kuras ir izmantojamas pārtikas ražošanai. Varbūt vēl piebilstot vienu lietu, nu, šies apmežošanas iniciatīvas, kas agrāk notika Afrikā, Dienvidamerikā, viņas ieguvušas tādu negatīvu nokrāsu, jo parasti nedomā nākošo soli, nu, ko ar to koks nu, tālāk darīt, jo nu, kaut kādā brīdī tas projekts beidzās un koks nu, kaut kas ar viņu tālāk notiek. Tāpēc, ja tāda iniciatīva ir, tad ir jādomā, kas, par ko šī koksne transformēsies, par produktiem, par kurināmo, kā viņi tālāk aizies. Nu, šo ciklu skatīties garākā posmā, nekā varbūt cilvēka mūžs ir.
Un tā ir viena no tām problēmām, jā, faktiski. Nu,
es negribētu ziņā. Teikt, tā ir problēma. Es domāju, ka vienkārši nu, tas, kas varbūt līdz šim šajās komerciālajās platformās netika īpaši uzsvērts. Nu, Latvijā mēs varam būt labāki un iet tālāk un arī paskatīties par koksnes izmantošanu pēc tam, kad nu, tas koks ir sasniedzis vai nu savu mūža galu tādā vai citādā veidā vai arī jā, nu, mūža galas pienāca.
Respektīvi mazāk dedzināt, bet vairāk to izmantot, nezinu, mēbeļa ražošanā un daudzās citās lietās būvniecībā un tā tālāk. Jā, viss māja galas šobrīd.
Tam es nekādā gadījumā nepiekrīstu, tāpēc, ka jebkurš koks beigās tiks sadedzināts, vai viņi pirms saražo no viņa galdu vai krēslu vai ko citu, bet beigās tāpat viņa gals būs krāsnī.
Bet tas būs vēl pēc vairāk nekā 100 gadiem. Jā, nu, vismaz tik tālu labi. Jā, jā,
man liekas, šī ir viena no tām galvenajām kritikām attiecībā uz meža stādīšanu, kad tas ogleklis, kas ir uzkrāts, un viņš uzkrājas lēni, piemēram, uzņēmums, nezinu, gadu laikā emitē 50 tonnas ogliskābās gāzes, un lai viņš šo kompensāciju sasniegtu, tur paiet 40 gadi, vai ne? Un tad tās emisijas ir notikušas šodien, bet viņš tiks kompensēts 40 gadu laikā, un vai mums ir tik daudz laika gaidīt, kamēr šīs kompensācijas notiks, ja? Tā ir viena no tām kritikām, otra, tas, ko Andis jau teica, par to... Nu, kas notiks tālāk ar šo koku? Ja? Ja mēs viņu sadedzinām vai pārvēršam kaut kādos īsmužīgos materiālos, papīrā, nezinu, iepakojumā, vēl kaut kur, kur viņš ļoti ātri atgriežas atpakaļ atmosfērā, ja? Vai nu sadegot vai sapūstot kaut kur, tad, protams, tas efekts no šī pasākuma ir īslaicīgs ļoti un varbūt pat neatmaksās. Ja? Mēs uzbūvējam, nezinu, kaut būvmateriāls, finieri, vēl kaut ko, kuram ir 100 gadi mūši, varbūt ilgāk, jā, lai mēs viņu pareizi lietojam.
Pārsimts gadus, jā.
Jā, tieši tā. Tad ogleklis ir saglabāts, jo tas galvenā funkcija ir to ogleklī paņemt no atmosfēras, kur viņš pirms tam nav bijis. Ja mēs esam izmantojuši fosilos energoresursus, tas ogleklis tur nu, vēsturē ir apglabāts, jā. Mēs viņu atbrīvojam, palaižam atmosfērā, un šajā gadījumā mums mērķis ir savākt viņu no atmosfēras un apglabāt atkal vai no materiālos vai augsnē. Respektīvi paņemt viņu prom no atmosfēras.
Tas nozīmē tā, ka mums arī tad, kad iniciatīva jau sen būs beigusies, nu, faktiski tie koki tur arī augs, un tad arī domāt jau tālāk par to, kas no šiem kokiem tālāk tiks sarežos.
Jā, nu tas daudzām no šādām sistēmām ir arī nu, daļa no tiem mērķiem, ko viņi saka arī nu, uzņēmumiem. Viņi saka, mēs pēc tam šis koks izaugs pēc 40-50 gadiem, mēs viņu cirtīsim, tad mēs no viņa apņemamies taisīt koku materiālus, nu tur būvmateriālus vai finieru vai vēl kaut ko tādu nodot, respektīvi tādā plūsmā nevis dedzināt. Nu, protams, ne jau viss, tur tāpat būs skaidrs un viss pārējais, nu, kas varbūt nebūs izmantojams.
Bet to vispār kaut kādā veidā piespiest var, vai tam jābūt, nu tad apmēram skatīsimies tas, kas notiks. Nu pēc tam kaut kāda likuma būs, jā, ka tagad mēs cērtam to kokus un tad pavisam kāds cits tur liela lēmums pavisam citu ministru un tā tālāk, jā.
Nu, teiksim tā, zināmā mērā šobrīd, nu, Andis jau minēja, protams, ir iedibinātas veselas programmas, ja, kas teiksim, ir dažādas, Andis pieminēja tikai divas, bet, nu, faktiski viņas ir dažādas, un zināmā mērā, tā teiks, šī te programma uzticamība un ir tā, kas faktiski nodrošina šiem te uzņēmējiem vai jebkuram, kurš iesaistē šajās programmās kā finansētājs vai kā, teiksim, šī te no savu ilgtspējas mērķi, tā teikt, tais skaitā arī nu, realizētājs, jā, tad viņam ir svarīga šī te, nu, tā pārliecība par to, ka
kas tālāk
notiks, un tad jo skaidrāk šis ir atrunāts šī te projektā, jo katrs šāds te projekts nāk ar savu veidu apņemšanos, ja, tā tad no šī te projekta īstenotāja puses, ja, mūsu gadījumā, teiksim, mums no meža īpašnieku puses, ja, mēs kā minimums apņemamies, ka koku iestādot, mēs viņu tad, teik, tā, kopsim, audzēsim, mēs viņu, teiksim, izaudzēsim līdz, piemēram, 50 gadu vecumam kā minimums, ja, un tanī laikā tiks, tā teikt, piesaistīts vai noglabāts tik un tik daudz šis te CO2, ja. Nu, un pat, protams, šis te, par ko mēs runājam, faktiski tālākā pārstrāde, tā kā kolēģi minēja, faktiski tas viss attiecās uz to, cik ilgi tālāk mēs esam spējīgi turpināt viņu glabāt, jo tas ir tas, par ko es stāstu, jo arī tās gāzes tajā atmosfērā viņām visām ir kaut kāds kā no kurē, ja, viņai visai ir savs dzīves cikls, ja, un tas, ko mēs te mēģinām savā ziņā ar savām spējām imitēt, ja, un tas faktiski, par ko arī šis, būtībā viss šīs aktivitātes, ar ko viņas ir saistītas, ja, ir maksimāli ilgi uzglabāt, tā teikt, šo te CO2 vai šīs te, nu, klimata gāzes, lai viņas neiziet atmosfērā.
Nu, labi, es skatos, ka arī mūsu radio klausītāji ir saklausījušies to pašu, ko es. Ja, jo, piemēram, Leo raksta, Latvija neko ietekmēt nevar, neiesiet muļķi, nenodarbojoties ar tukšām bezjēdzīgām darbībām un tēriņiem, jo lielās valsts ražotājs, kā turpina piesārņot, tā turpinās, respektīvi Indija vai tā būtu Ķīna, ja, nu, viņi tur tāpat viss iet gaisā, ja, jo projām Ķīna, kā izrādās man par zināmā mērā es tiešām vakar pārbaudīju tos faktus. Es domāju, ka viņi pieņemsim Pekinas problēmu atrisinājuši. Tur bija mūzika daudz oguļu, tātad šīs faktiski tec, jā, kas meta gaisā visu, ko vien tur var visu buķeti, ko nozīmē akmeņogles vispār kopumā kurināt. Jā, viņi nav īsti tikuši ar šo smogu galā joprojām. Tas tur ir krietni mazākos daudzumos nekā tas bija agrāk, un tas bija briesmīgi. Es tur to pats izbaudīju uz savas ādas, bet joprojām ir. Nu, lūdzu, ko mēs varam izdarīt? Jā, nu, mēs, nu, labi, mēs pāris tūkstoši hektāru pat apstādīsim. Viss pierīgi būs, nevienas pļavas būs apstādīts ar kokiem. Mēs neizmainīsim to, kas Ķīnā vai Indijā notiek.
Nu, es varu sākt, un es domāju, ka kolēģis Jānis ir viskompetentākais, iespējams, uz šo atbildēt, bet es varu teikt tā, ka nu, jebkura, man liekas, jebkura vismazākā darbība faktiski dot kaut kādu labumu. Un, manuprāt, ļoti būtiski ir, teiksim, skaidrs, ka mēs te runājam par lieliem uzņēmumiem, vai ne, tad pašā laikā arī jebkurš cilvēks faktiski, un to cilvēku ir daudz uz planētas, ja, mainot savus ikdienas paradumus, vai ne, dod, teiksim tā, var dot savu ietekmi šī visā, ja, un, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi, bet es zinu, ka Jāni pilnīgi noteikti ir ievēram plašākas zināšanas par to, viņš arī vērtējis, to ir, manuprāt,
Jo tas ir arguments, kas nosit visu. Ja? Nu, ko mēs varam? Pārsvarā jau nevis skatās vienkārši, ka Latvija, bet arī, ka Eiropas Savienība ir uzņēmusies savas klimata neutralitātes visu programmu līdz 2050. gadam, pakļūt klimata neutrāliem un tā tālāk. Mēs te varam izstiepties vai sarauties. Jā, te ir 300 miljonu vairāk iedzīvotāji, te ir daudz ekonomikas, daudz rūpniecības un tā tālāk. Ir pietiekami daudz piesaļņotāji un CO2 gāzu ražotāji, bet ar to mēs neko neizdarīsim. Jā? Tāpēc, ka tur tie 7 miljārdi ārpus Eiropas Savienības dara tās lietas, jā, ko mēs labprāk gribam. Bet,
jā, arī Ķīna un Indija, nu, tās lielās ekonomikas piesaucot arī ASV, ir apņēmušās kļūt klimata neitrāls. Jā. Ķīna, man liekas, 60. Gadā, Indija 70. Gadā, Eiropa 50. Gadā, tur nu, 10-20 gadu nobīdi ir, bet arī šīs valstis ir apņēmušās iet to pašu ceļu. Un patiesībā Ķīna varbūt dara pārsteidzoši daudz, lai mainītu to savu ekonomiku un enerģijas sistēmu. Mēs varbūt par to mazāk dzirdam un redzam. Viņi tāpat ir līderi saules.
Protams, jā, tur milzīgi saules parki.
Un energoefektivitātes, viņi aktīvi meklē dažādas alternatīvos resursus un citas lietas. Bet pagājušajā gadā, man liekas, Nīderlandē bija tieši cilvēktiesība tiesa par Nīderlandes valsts atbildību attiecībā uz klimatu pārmaiņu, un tur bija viens no argumentiem tieši tāds pats kā te Latvijā. Nīderlanda ļoti maziņa, kas tad tur ir piliens jūrā, un nav tāpēc nekāda atbildība jāuzņemās. Tā kā šāda veida argumenti var, nu, jebkuram piesaukt arī Pekīni, pārāk maz uz globālā mērogā.
No, 20 miljonu iedzīvotāji.
Nu, jā, nu, tā, 10 reizi vairāk nekā
Latvijā. Tad viss skandināja būs Latvija, jā, un Igaunija un Lietuva.
Bet tieši tiesa teica, ka katram ir sava individuāla atbildība, jā, un katrs mēs nesam savu atbildību. Tāpēc mēs nevaram teikt, ka ja kaimiņš tā nedara, tad es arī tā nedaru.
Tā tas nestrādā.
Tā tas nestrādā. Jebkurā jomā, tas nav tikai attiecībā uz šīm klimatu.
Jā. Nu, es Andim varbūt lasīšu, Andis pirmais komentēs to, ko Vils mums uzrakstījuši. Tie paši zinātnieki sareiķinājuši, ka 100x100 metru dabisks purvs ar 1 metru biezumu piesaista 6x vairāk CO2, kā 100-gadīgs mešiņiem vairāk, ka dabīgs purvs pieauga 2-3 cm, tad 30 gados tas jau ir tā, kā 100 gadus būtu koka auguši. Jo tomēr stādīt kokus, tad degļu priežu vai bērzu monokultūru tuksnesī ir mazāk izturīgi pret klimatu pārmaiņu. Maiņām kā jauktais mešs. Nu, lūk, tā. Nu, Andi, ko jūs atbildēsit, Vili?
Nu, ļoti sarežģīti uz tādiem jautājumiem vienkārši atbildēt. Droši vien ir atradīsies vēl citi zinātnieki, kas aprēķinās kaut ko vēl citu, bet tas viss pieņēmums par šiem purviem balstās uz to, ka mēs pieņemam, ka tā situācija, ka tie purvi piesaistīs arī turpmākos 100 gadus, attiecībā uz 100-gadīgu mežu varbūt patiesībā taisnība, viņš vairs neko īsti nepiesaista. Tas tiesa, bet pirmos savus dzīves 100 gadus viņš noteikti piesaistīja, un tad tālāk ir tas, par ko mēs pirmajā sarunas daļā runājam, par to, ka viņš ir jāpārvērš par kaut kādiem ūlēcīgiem produktiem. Attiecībā uz purvu ir tā, ka nu, Vilim būtu jāapskatās, ir tāds Eiropas komisijas jauns produkts, kas ir zemes virsmas reliefa izmaiņu monitorings, un tur mēs varam redzēt, kas notiek Latvijas purvos, piemēram, Teiču purvā, kur tas apmēram skaitlis, ko viņš minēja, kā piesaists rādītāji, viņš ir tagad tās kūdras saplakšanas rādītājs, un tā situācija ir līdzīga arī nu, Polijā monitoringā, konstatēts, ka tie purvi dabiskie aizsargājumie plok, nevis aug. Līdz ar to nu, tās situācijas ir dažādas. Es nesaku, ka visur pilnīgi vienā tas notiek, bet nu, ir jāvērtē kritiski, ja kāda šāda apgalvojuma par to, ka kaut kas kaut kur ir labāks, viennozīmīgi vai viennozīmīgi sliktāks.
Te es saprotu, tad mēs vairāk varētu kontrolēt to situāciju, jā, teiksim, nevis kā nu, vienkārši paļauties tik uz to, ka purvs viss apēsams, metāns tāpat viņš metīs ārā, jo tas nu, metīs. Jā.
Metāns varbūt nav tas traģiskākais, viņš ir diezgan īsu kalpošanas, ne, bet to īsu dzīves laiku un kaut kādā brīdī tas purvs nu, iestājas līdzsvaru stāvoklis tam, ko purvs emitē metāna veidā. Nu, tas ir daudz, bet kurā gadījumā viņš iestājas līdzsvaru stāvoklis pēc x gadiem. Bet tā apmežošana noteikti nu, ir par to ekonomiku runāja, par to bezjēdzīgo līdzekļu izšķērdēšanu. Man liekas, bezjēdzīgi būtu vienkārši ņemt to CO2 pumpēt zemē iekšā. Tas patiešām neko nedod, bet šeit jau atgriežoties tā sarunas sākuma, tas ir patiesībā ekonomisks pasākums, jo tas dos resursus bioekonomikai, par ko mēs arī pa laikam runājam. Līdz ar to nu, šis ir vairāk tā kā ieguldījums, kā investīcija jāvērtē, kas ar laiku dos atdevi.
Nu labi, bet redz, Vilma raksta šādi, aplūkojot senos foto, cik skaisti Sainavs bija Latvijā ar dabīgām pļavām, kur tagad džungļi vien, respektīvi, ka mums jau tāpat jau ir pieaudzis. Ja? Nu, tā taisnība ir, ja mēs paskatāmies, jebkuru pagājušā gadsimta sākuma fotogrāfiju, nu, tās gotiņas tur bija nogadījušas gandrīz visu. Ja? Tagad mēs esam nu, ļoti zaļi, ja tā paskatās no augšas. No? Kas ko teiksi?
Varbūt ne, jā, es šito patiesībā vēl gribēju pieminēt, to jau es sākotnēji iezīmēju, kad nu, teiksim, mēs runājam daudz par kokiem, ko mēs redzam, ja, bet manuprāt, nu, teiksim, tā, un tas arī skaidrs, ka augsne un it sevišķi organiskās augsnes, un tā skaitā purva teritorijas ir viens, protams, no tām bagātākajām ar tieši ar kūdru, ja, un tas tā ir reāli tā vieta, kurā ir ļoti daudz un ļoti ilgu laiku, tā teikt, noglabāts šīs tas CO2. Ja. Bet atgriežoties to pēdējo jautājumu, attiecībā par zemes izmantošanu, tas ir, protams, zemes izmantošanas jautājums, vai ne? Un te mēs vienmēr, protams, varam runāt, ja mēs runātu par tādu maksimālu, tā teikt, atdevi no šīm teritorijām, ja, tad, protams, tāds krūmājs, ja, tad vienmēr var domāt, vai šī gadījumā krūmājs ir tas labākais risinājums, jebkurā gadījumā, ja mēs runājam par teiksim, lauksaimniecības zemes izmantošanu, tad, protams, krūmājs ir galīgi gadžgārni izmantošanas veids, ja, tad pašā laikā arī par šo te piesaisti, ja, nu krūmais arī noteikti nebūs tas, kas būs visefektīvākais.
Bet tu tie ātri augošies atvainojos, kas tur ir, nu,
jā,
bet, nu, patiesībā jā.
Jā, nu, te tas arī, tas ir cits stāsts, ja, teiksim, tie pieeja, tā pieeja var būt dažāda, vai ne, un arī, teiksim, tā, ja mēs runājam arī par mūsu pašu, tā teikt, mūsu plāniem, ja, ko mēs esam iezīmējuši, ko Andis arī minēja, ka, kad ir šobrīd ir klimata enerģētikas plāns tiek gatavots, ja, tad tur ir ļoti liels uzsvars gan uz meža ieaudzēšanu, gan arī darbībām uz organiskajām augsnēm. Ja. Nu, un faktiski tas ir tas, kas nu, mums ir jādara. Ja.
Neizbēgami gandrīz, nu tā teiksim tā, ja.
Nu jā, un vēl viena lieta, ko mēs piesaucām visādas citādas valsts, bet mūsu pašu Rīga arī apņēmusies būt klimata neitrāli līdz 2030. gadam.
Mums ar to būtu problēmas?
Tas ir skaitīšanas jautājums.
Ach, tā, jā. Statistika jau tad ir liela meli.
Nē, nu Rīga ir apņēmusies, bet nevis tādā ziņā, kad visi Rīgas iedzīvotāji kļūst klimata neitrāli līdz 30. gadam, bet tas, kas ir nu, tā kā Rīgas tiešās atbildības jomā, vai ne? Un tur ir tikai nu, daļa no uzņēmumiem un pašvaldības iestādes. Un
bet nu, tas, ko es gribu teikt šī kontekstā attiecībā uz Rīgu, kas, manuprāt, ir tas, ir tas kas ir, šī ir tā, teiksim, politiskā vilkme, sauksim to tā, jā, un man liekas, tas jau ir arī ļoti nozīmīgi. Ja, un tad mums visiem, kas tā teikt ar Rīgu vai Rīgā dzīvojam, faktiski tas viss mūsu kopējais pienākums ir, ja, par tā teikt, šo te tā teikt.
No labi, bet politiskā situācija ir mainīties, un tagad paskatīsimies, kāds ir jaunais Eiroparlaments vispār, ja, jo tur jau var tie signāli nāc, ka tagad drusciņ slēgsim atpakaļ gaiet iekšā daudzās lietās, ja, vairs tā nemaz necīnīsimies panākt klimata neutralitāti par jebkuriem, teiksim tā, izmantojot jebkuras iespējas, nu, tādas diemžēl būs. Tā kā vēji varbūt pūst arī ne tikai no rietumiem, bet arī no citām.
Jā, šī gadījumā jau jāsaka tā, es neesmu nekāds šausmīgs politikas eksperts, ja, bet manuprāt, ir ļoti daudzi procesi šobrīd, kas ir iesākušies, kas ir balstīti tomēr zinātnē. Un Un, nu, es domāju, sabiedrībai kopumā, un man liekas, politiķi jau zināmā mērā vajadzētu būt vismaz sabiedrības spogulim, ja? Tad, manuprāt, tādas kardinālas izmaiņas atpakaļ, vai, teiksim, nezinu, tur trīs soļi atpakaļ, ja, kur mēs esam paspēruši, varbūt tur divus vai pusotru solis priekš, nav iespējams, es domāju.
Un arī daudzi uzņēmumi ir uzņēmuši šo kursu.
Jā. Tieši tā.
Kas varbūt arī bez valdības spiediena. Savus akcionāru, klientu interešu vārdā. Ja? Un arī tie, kas iet pie, nezinu, uz Rīgas mežiem, uz citām vietām un saka, ka viņiem vajag meklēt kaut kādas
veidas. Tie ir patērētāji bieži vien, kas vai sabiedrība caur patēriņu faktiski to regulē, jau pieprasa to.
Un tad mums ir politiski spēki, kas to viss sauc par finanšu afēru.
Jā, bet uzņēmumi mēģina, piemēram, dekarbonizēties, nu, tā svešvārdus lietojot, jā, atteikties no fosīliem energoresursiem, jā, iet prom, nu, to arī dara ne tikai uzņēmumi, arī daudz no iedzīvotājiem Latvijā, jā, tagad ar Krievijas karu Ukrainā enerģijas cenām, mēs daudz no gāzes mēģinājām atteikties, ir valsts atbalsts programmas gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem, tā kā šāda tendence, nu, pastāv, un arī šie uzņēmumi spiedīs arī to Eiropas parlamentu un citas lēmumu pieņēmējus, nu, nemainīt tos kursus, jo biznesā tas ir, man liekas, ļoti svarīgi, ja tu esi tāds ilgtermiņu uzņēmējs, ka tu zini, kur tu iesi pēc 20, pēc 30 gadiem. Ka nav tā, ka tie virzieni mainās
visu laiku. Lūk, tad līdz ar to peņas un tāpat Eiropas Savienība un tajā esošie uzņēmumi kļūst nekonkurēt spējīgi attiecībā par to pašu Ķīnu vai Amerikas un tām valstīm, jo, lūk, viņiem tur tas viss ir vieglāk, un līdz ar to viņi var neievērot tur visas dažādas standartas, ja, kas ir jāievēro, ko tur, lai tiecīm, uzņēmumu ražotni būtu attiecīgi energoefektīvi, ja, nu, kaut vai tas vien.
No energoefektivitātes ziņā mēs vienmēr, tas ir daļa no konkurētspējas, ja? Tāpēc, ka tas saistīts ar izmaksām. Tur, man liekas, daudz ko darīt no valsts puses nevajag uzņēmumu, jebkurā gadījumā mēģina kļūt energoefektīvi. Tāpēc, ir sevišķi pie augstām enerģijas cenām, kā pašlaik, vai ne, mēs mēģinām samazināt tās izmaksas. Tas piegādes ķēdes spiediens arī tomēr ir diezgan liels, jo lielie uzņēmumi, nezinu, IKEA, H&M, visi prasa korporatīvās atbildības, klimata emisiju samazināšanas lietas un tā tālāk. Ja tas uzņēmējs Latvijā, kas tā izpriekš IKEA kaut kādas kājas galda.
Tad tev ir jāpierāda.
Tev ir jāpierāda un tev ir jāspēj tas izdarīt.
Pareizi, teiksim.
Tad, pareizi, atbilstoši viņu prasībām un ja tu gribi nokļūt tajā plauktā, vai ne, tad
tev tur būs jāparosās. Jā.
Nu jā, man liekas, vēl ir šī diskusijas kontekstā, man liekas, ir būtiski, un tas ir mums tāds, ja, nacionālās interesēs, un faktiski gandrīz katrai industrijai vai katrai nozarei, faktiski arī Latvijā, tas ir būtiski, ja, kad mēs spējam atrast to balansu, lai nav tā, ka uz vienas nozares rēķina, tā teikt, cita nozara cieši, ja, un šī gadījumā, piemēram, mēs pārstāvam mežu nozari, ja, un te, protams, iezīmējās vesela strīpa ar riskiem par to, ka mēs tā teikt, tie, kas faktiski, nu, tā teikt, apsaimnieko šo te zaļo, tā teikt, rotu, sauksim to tā, ja, faktiski mēs dabūsim kompensēt ļoti daudz dažādas lietas, kas rodās citās nozarēs, vai ne, un tāpēc mums faktiski ļoti liela loma ir jāpievērš tam, lai mūsu nozara, tā teikt, nenogremdētu šādā veidā, bet tieši otrādi, lai tad tieši investētu mūsu nozarē tādā ziņā, lai mēs, tā teikt, šo te darot, ja spējam attīstīties.
Lai tas, vispār kokrūpniecība vispār pastāv.
Jo nogremdēt ir ļoti vienkārši, jā, šajā gadījumā, jā. Un tas, man liekas, arī ļoti nozīmīgi.
Tas arī, jā. Varbūt vēl pirms muzikas Andi vēl kādu vārdiņu par šajām pēdējām 5 minūtēm, ko mēs te nopļapājām.
Jā, nu es varu piebilst par tām pagātnes fotogrāfijām un ainām ar dabiskām pļavām, tur viens vienkārši risinājums, mums būtu jānomaina traktori pret zirdziņām, un tad mums rastos vajadzība pret tām pļavām.
Tas gan, jā.
Bet šobrīd, ja kā, nu, tas laikam nav aktuāli.
Jā. Nu, tas tiešām ir, jā, gotiņas palaist brīvā. Nu, cik mums ir, mums gandrīz 10 reizes vai vairāk mazāk govju, nekā tas bija 20. Gadsimta sākumā šeit. Jā. Nu, līdz ar to pat, ja mēs visas ganībās izdzīsim, vienalga tie kārkli kaut kur augs. Labi, laiks muzikai, pēc tam sāksim lasīt arī radioklausītāju sasūtīto. Nu, daudz ko mums būs viņiem atbildēt. Jā. Tas pēc 2,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Mēs meklējam atbildes, ko nozīmē CO2 kompensēšana šim jautājumam. Un šeit studijā Rīgas Mežvaldes loceklis Jānis Ģermans, biedrības zaļā brīvība vadītājs un Latvijas universitātes pētnieks Jānis Brizga un Latvijas valsts mežu institūta Silava vadošais pētnieks Sandis Lazdiņš mums attālināti kopā Zoomā. Nu lūk, tātad mūsu mājaslapa joprojām tā pati latvijasradio.lv, tur jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, tur gan jautājumi un pārdomas ir diezgan daudz sasūtīts, ja tā un tiksim cauri, tad jau būs labi. Un, protams, arī WhatsApp mums strādā, tad tālrunis tur 25660440. Nu lūk, nu tad sākšu lēnā garā lasīt, kas tad īsti notiek. Nu, piemēram, Vils turpina rakstīt Lielbritāniju un Vāciju, kur purvs izroka jau 200 gadus, gruntsūdens līmenis ir tik dramatiski krities un šajās apkārtnēs nosēdies zemes slānis par 20 līdz 40 metriem. Nu jā, nu tā situācija noteikti ir un es domāju, ka pie mums jau arī tos purvs aizst šobrīd ļoti mazais tiek, jā. Nu, tie mēs vispār komentējam.
Es varbūt mazinu komentāru par to kūdru sešanos. Nu, mums kūdras slānis, Lielbritānijas tā precīzi nemācējuši pateikt, bet mums viņš nav biezāks par 10 metriem, līdz ar to diži biezāk un dziļāk nosēsties tas gruntsūdens līmenis arī nevarēs. Man aizdomas, ka Lielbritānijā tas kūdras uzkrāšanās periods bija īsāks nekā Latvijā, un viņam tas kūdras slānis ir plānāks visticamāk nekā Latvijā. Tā, nu, tur vienmēr jāpārbauda šādi fakti. Nu,
būs drusku citādāk, jā. Jā, skaidrs, labi. Nu, arī kāds radioklausītājs vai klausītāji raksta mums par to, ka nu, tomēr CO2 no 7 miljardiem gadā rodas, respektīvi cilvēku domāts 10 reizes vairāk kā no visa transporta. Ja pašlaik mēģināsim ierobežot CO2, tad tur nekas īsti labs nesanāks. Respektīvi, cilvēki paši pa sevi jau
izelpoju. Ugunsgrēki arī rada milzīgas CO2. Bija šie Kanādas lielie ugunsgrēki aizpagājušajā gadā, man liekas, kas radīja vairāk tur nekā, nezinu,
nekā mašīnas
viskopā. Vai lidmašīnas. Jā, tā kā, protams, ir tas dabiskais cikls, kas notiek. Arī vulkāni izvirdumi rada CO2 emisijas. Kaut gan nu, visi tie dati rāda, ka šie dabiskie procesi varbūt nav kā... palielināšies, ja? Tur tas emisija apjoms nav kāpis pēdējos 150 gados, salīdzinot ar to, kā mēs tur šos fosilos resursus izmantojam. Un zemes lietojuma maiņa arī, kas ir notikusi, ka mēs esam atmežojuši patiesībā ļoti daudz teritorijas globāli.
Bet savukārt pie mums ir otrā zilupiec, mums rakst šādi, ka Latgalē tur veseli pagasti ir apmežoti šajā gadījumā lielie faktiski fondi, kas nodarbojas ar šo mežu kopšanu un tā tālāk to ir izdarījuši. Mēs gribam mežu vai cilvēku laukos. Tāds jautājums ir, jā. Pat meži, sātiek nostādīs tas viss.
Meža automātiski nenozīmē, ka tur nav cilvēku, jā, arī ar mežu tomēr, un meža nozari tomēr saistīt noteikti arī cilvēku iespējamās darbības, jā, tā kā, protams, meža šo ilgāk ievērojumi nekā kartupeļi.
Tas gan, jā, bet, piemēram, jūras uzskata, ka, piemēram, kaņepa lauks esot efektīvāks nekā meža. Kā uz to mēs skatīsim?
Ekonomikā. Kā...
Nē, es domāju, pat arī CO2 piesaistē. Jā.
Tas ir jā, runa arī par augstni un kā mēs apstrādājam augstni arī šos kaņepes audzējot. Jā, tur arī šajā nu, lauksainiecības jomā ir dažādas jaunas pieejas, jaunas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas tieši, lai šo ogļu saglabātu maksimāli šajā augstnē. Jā, lai mēs uzarot, mēs viņu atbrīvojam lielā mērā. Jā.
Nu, bet tās dažādas bezaršanas tehnoloģijas?
Bezaršanas tehnoloģijas, nu, jā. Tur akā ir tas risks par dažādiem lauksainiecības ķimikālijas izmantošanu, jo bieži vien ir jācīnās ar dažādām nezālēm un neārot, un tad tā kā kaut kas
labāk. Jā, tu pesticīdi, vai ne? Jā, nu, tur, kurā pirkstā grib vienalga kaut kas jau sāpēs. Jā. Lūdzu komentēt arī, Jāni, par to Ziedot LV jūsu kopējo akciju. Kas tas ir? Lidojam, nu, pirms tam iestādām koki jā, ar lidmašīnu. Kas tā nu, īsti apakšā?
Pēc būtības, jā. Nu, faktiski tā ir iniciatīva, ar ko pie mums vērsās.
Ziedot LV, jā?
Ziedot LV faktiski kopā ar turisma aģentūru, kas tā teikt, grib un veicina tātad, atbildīgu ceļošanas pieredzi. Jā. Un viņi vērsās pie mums ar šādu te ideju, un mums bija risinājums ja, tieši attiecībā uz koku stādīšanu šajās te teritorijās, kur pirms tam koki nav 20 gadus, vismaz kā minimums 20 gadus auguši. Ja. Un tas ir faktiski, nu, kā jau es teicu, tas ir visvienkāršākais un visaprotamākais veids, kādā veidā tā teikt šo arī cilvēkiem, kurš pa to rūpējās un interesējās, ja kā to tomēr nu, pasniegt. Ja. Tā kā, jā, nu, ļoti, manuprāt, ļoti veiksmīgi jau otro gadu notiekoša iniciatīva, kuras rezultātā mēs, tā teikt, pēc teikt, ziedotā vai savāktā teikt, naudas tāda apjoma. Mēs par teiksim, konkrētajā teritorijā iestādām kokus, viņus teikt, turpināsim audzēt. Un attiecīgi šajos kokos piesaistīt šo te CO2. Jā.
Nu, ja pieņemsim, es tikai atvaļinājumā kaut kur aizlidoju, tas nozīmē turpa atpakaļ, nu, pieņemsim, kaut kāds 1000 kilometrus, cik man kokus būtu iestādīt, lai es tā justos pietiekam, nu, tā mierīgi, vismaz tik tā, lai es esmu klimata neitrāls.
Jā, es tur to precīzi, to matemātiku tagad no galas neatceros.
Ants Vaitulīt viņam arī.
Jā, bet nē, tur ir skaidri, tajā Ziedot LV arī var iet, un tur tā skaidra matemātika ir aprakstīta. Es viņu no galas tiešām neatceros, jā, bet jā, tur bija, man liekas, sarēķināts ziedojot tik un tik eiro, jā, tu attiecīgi piesaistīsi tik un tik, un tad tur ir arī tālāk matemātika tālāk par to, cik tu iztērē faktiski aizlidojot, tad teikt, uz turieni vai uz turieni, jā.
Jā, nav drusku bīstami šitā te kaut kas.
Tur, jā, man liekas, ka
tagad kaut kā, nu, tā atpirkšos, jā, respektīvi. Nu, tā.
Man liekas, ka svarīgākais uzņēmumiem un katram no mums vispirms mēģināt izdarīt maksimāli to, lai samazinātu tās savas emisijas, jā. Nevis uzreiz mēģināt atpirkties šādā veidā. Un dažādas arī šīs startautiskās certifikācijas programmas arī to principā prasa. Jā. Ja jūs nu, esat izstrādājuši kaut kādu klimata emisiju samazināšanas plānu, jā, tad jums ir jāparedz pirmām kārtām, jums ir jādomā, kā tikt vaļā no fosiliem energoresursiem un pašiem varbūt ražot enerģiju un citas lietas. Un pēc tam pēdējais, tas, ko jūs nevarat kompensēt, vai jūs, ko jūs nevarat šogad kompensēt, bet jums ir plāns pēc 10 gadiem, var kaut ko tur mainīt, jā, un tad tikai to kompensēt šādos projektos. Jo pretējā gadījumā mums rodas tā problēma ar šo laika nobīdi, jā, kad tās emisiju kompensāšanas būs tikai pēc 40-50 gadiem, mums nav tik daudz laika gaidīt, jā, un arī jautājums par to, kas beigās notiks ar šo piesaistīto ogli.
Jā, otram Jānim
jātaka. Jā, bet es gribu teikt tā, ka tas viss ir taisnība, un to es arī pirms tam teicu, bet teiksim, tā iespēja tomēr kompensēt ir jābūt, un viņi, teiksim, viņi ir jārada, jā, viņi pat no sevis neradīsies, jā, un tas arī ļoti nozīmīgi, un tādā ziņā, manuprāt, ir ļoti apsveicams šāds iniciatīvas arī, kas nāk, teiksim, no uzņēmējiem un viņu vēlmi faktiski šo darīt. Protams, kad es pilnīgi piekrītu Jānim, kad ir jābūt, pirmām kārtām ir jāskārto savu saimniecību, vai ne, un tad tu skaidri saproti, nevis tikai tu vienkārši izpērdzi grēkus un pats neko nedari, ja, bet gan sakārto savu saimniecību, un tad attiecīgi ir tās lietas, kuras tu nevari objektīvi nevari sakārtot, tad tās pa tām tad tu attiecīgi rūpējies, lai viņu tā teikt ietekmi pēc iespējas tik samazinātu.
Mhm. Te Andim, tas kopējais komentārs, man ir milzīgi daudz šobrīd tādu pārmetumu mājaslapā, ka šobrīd kokinieki grib kompensēt visu šīs lietas uz lauksaimnieku rēķinu, par to jau mēs drusiņi ieminējāmies, vai tiešām ir tā, ka nu, tad mežs aizņem tik daudz vietas, ka mums, ne, nu tas, kā lauksaimniecības zemes īsti nepietiek, tas ir skaidrs, jā, un tur ir pa brītņiem, un to mēs dzirdam. Tā situācija tiešām ir tāda kritiska, vai šeit mūsu radioklausītāji pārspīlē?
Nu, droši vien konkurence pēc zemes ar vien pieaugs, jo mēs tādā labvēlīgā vietā atrodamies, kur lauksaimnieciskajā ražošanai tie apstākļi klimata pārmaiņu rezultātā uzlabojas patiesībā, nevis pasliktinās. Tieši tāpat kā mežsaimniecībai. Bet man ļoti patīk tas komentārs par kaņepēm, tas ir tāds klasisks, raksturīgs komentārs, uz ko vajag atbildēt, kas pretnostata divas nozares, bet patiesībā ir tā, ka nu, visticamāk, viens Jānis, kurš grib stādīt mežu Rīgas mežos, izvēlēsies tās platības, kurās tās kaņepes visticamāk neaugs. Un šo izvēli izdarīs ekonomiskie kritēriji. Tur, kur tās kaņepes augs, tur viņas ir jaudzēs, un tur, kur tās kaņepes neaugs, kur kādreiz ganījās tā gotiņa, tur visticamāk tagad iestādīs kokus. Vai tas nu, gotiņa varbūt nav labs piemērs zirdziņš, kurš vairs īsti nav vajadzīgs nevienam, tāpēc, ka traktors ir. Bet, jā, protams, tā konkurence augs visticamāk ne tik daudz dēļ reālas konkurences, bet tāpēc, ka mums ir dažādi zaļināšanas pasākumi jārealizē lauksaimniecībā un ir nu, kaut kāda iemesla dēļ mežs netiek uzskatīts par zaļināšanas pasākumu. Tā varbūt ir lielākā nepareizība šajā.
Vēl vairāk stāstā. Mūsu radioklausītāji saka, ka tā ir zaļmaldināšana šajā gadījumā. Lūk, tāds uzskats arī ir.
Nu, tas ir cits stāsts, bet patiesībā, jā, nu, konkurence būs noteikti sevišķi tieši tāpēc, ka mēs esam labvēlīgos apstākļos šobrīd labvēlīgā teritorijā.
Jānim Ģermanim tad jautājums, kas tad tās būs pa teritorijām, kur vēl potenciāli vēl tiks stādīt šie koki?
Nu, faktiski tās ir teritorijas, kurās līdz šim mežs nav audzis. Tās ir teritorijas, kuras faktiski pareizi Andis arī iezīmēja. Nu, pierīgā, teiksim, lielākā daļa tomēr no augsnes un zemes ir tomēr salīdzinoši ļoti nabadzīga un maz piemērota tāda intensīva lauksaimniecībai.
Nu, mēs tagad mākam arī uz smilts uzaudzēt visu. No,
jā, lielākā daļa no šīm te teritorijām tomēr nav tādi, teiksim, lieli lauki, ja viņas ir tādas atsevišķi, tā teikt, stūri, kurās tiešām nu, tāda
nebūt,
objektīva lauksaimniecība nekad tiešām nenotiks, un tas, kas tur notiek nenotiks, ir tas, ka mēs tur regulāri, piemēram, pļaujam zāli, lai uzturētu kaut kādā, teiksim, kārtībā to teritoriju, bet faktiski nu, tiešām objektīvi izvērtēt, tur labāk ir augt mežaudzējiem.
Mhm. Nu jā, vēl tāds aspekts, kas atkārtojas, liekas, es tūlīt Edītas komentāru lasu. Nav šābu, ka augi būtiski regulē temperatūru pilsētā, samazinot par 6 līdz 10 grādiem, ja teiksim, ir mēs sastādām kokus, jā, kaut to ielā. Bet pierīgā ar varam atļauju mazdārziņos 600 kvadrātmetros drīkst apbūvēt 40%, kas faktiski šajās vietās nedēļa būs 30 grādi, kas uzkarsēs līdz pat no 45. Nu, reāli, tas ir par nākamo nedēļu, kad būs atkal plus 30 grādi, tad tas viss uzkarsēs līdz 45 līdz 50 grādiem. Restīvi abu pārāk blīva, un tas tāpēc arī attiecas uz Pierīgu, kur skatos ļoti daudz, kādreiz, pieņemsim, ādažu, kolhoza, zemes, arvien vairāk un vairāk pārtop par vienkārši abūvas vietām, jā, un kur mājas tiek celtas. Kā jūs to komentēs?
Purvos, bieži vien.
Arī starp citu, jā.
Nu jā, es droši vien varu sākt šī situācijā. Tas, ko es varu teikt, manuprāt, savā ziņā, ņemot vērā to, ka mēs Rīgas mežu tomēr apsaimniekojam faktiski visu, gan Rīgas esošos meža teritorijas, gan arī visas pierīgas esošās pašvaldībās, ja, tad tā situācija, protams, jāsaka tā, ka mums pierīgā ir tāda diezgan intensīva un diezgan daudz teritorijas, kuras tomēr ir nosegtas ar mežu, kas ir, manuprāt, ļoti, ļoti pozitīvi, un lielākā daļa no šīm teritorijām tomēr tā, teiksim, tuvākajās pašvaldībās ir Rīgas pašvaldības īpašums, ko arī mēs apsaimniekojam, un tas savā ziņā ir diezgan tāds liels garants tam, ka tur šī te abūve, ja izslēdz tur, teiksim, tādas infrastruktūras objektus kā oficiāli visādas pārbūves un Rail Baltics un kaut kādas elektrolīnijas, ja, tad cita veida dabūs tur nu, ļoti, ļoti maz iespējams ir. Ja.
Nē,
protams,
domāju,
ka tā attīstība notiekas.
Skatīties, ja,
jā, bet protams, ka taisnība ir tam, un tāpēc, manuprāt, ir ļoti būtiski plānojot dažādas šīs te attīstības, un to mēs redzam Pierīgā faktiski gandrīz katrā otrajā šobrīd attīstības projektā, kurš tiek realizēts, ka šī te attīstība no arī no pašvaldību puses tiek pieprasīta komplektā ar zaļināšanu dažādiem pasākumiem, ja, kad mēs neatīstam vairs teritorijas, kuras ir tikai vienkārši, tā teikt, betoni kaut kādi kluči, ja, bet viņas visas nāk ar kaut kādu. Tas mēs varam te, protams, runāt vai par to, vai tas ir pietiekami vai nav pietiekami, ja, bet, manuprāt, tā ir pareizā virzība, un pašvaldības jau ir noteikuši ar teritoriju plānojumiem, teiksim, šos te kritērijus tam, cik liela, tā teikt, procentuāli var būt šīs te abūvas blīvums, kas savā ziņā varētu noteikt, ko var saukt par betonu vai kādu citu veidu materiālu, ja. Tā kā, manuprāt, tas ir nozīmīgi. Protams, ka teritorijas esošās, tie mazdārziņi ir jau kā labs piemērs, kur iespējams tur tiešām nu, tās iespējas ļoti ierobežotas, ja tur nu, katrs mazais...
Būdiņa, tur katrs, tagad tur ir, jā, es atvainojos, jā. Mums arī vasarnīca tur ir
200-300 kvadrātmetrus, kur tad kāds grib uzlikt māju, nu tad tur jau īsti nav variantu, jā. Tā noteikti. Es par mazdārziņu problēmā tik, protams, Pierīgā es piekrītu tam, kad viņa... Nu, viņi ir tādi, ir, jā.
Jā. Andim vēl pēdējais jautājums sanāks. Vai meža nozara plāno izmantot zirdziņus, lai veicinātu dabīgo pļavu saglabāšanu? Kā tur ar tauriem un vispārējo? Šatad dzen kāds arī tur iekšā, lai tiešām viņi noganītu šīs pļavas?
Man grūti pateikt, bet to es esmu redzējis Centrāla Eiropas valstīs, kur kaut kas tāds notiek.
Pie mums jau arī tagad ir, jā.
Jā, pie mums pagaidām vēl par laimi, nē.
Vēl nē, bet varbūt, ka vajadzētu. Tā šķirp, vai ne?
Jā, mums gan Pasaules dabas fondam, gan Latvijas dabas fondam arī privāta zeme īpašnieki, kas uztur dabīgās pļavas, tieši noganot, ja? nevis pļaujot.
Mēs raidījums bija pirms jau daudziem gadiem, tagad jāsaka papēt.
Tas turpinās un nav pašumā.
Jā, otram Jānim.
Jā, bet tas, ko es varu pieminēt, protams, teiksim, tas varbūt nav gluži aizstāt traktors ar zirgiem, ja? Bet nu, skaidrs ir tas, kad šobrīd ļoti intensīvi tiek domāts un arī mūsu uzņēmēja, mūsu, tā teikt, ja kurš uzņēmējs, kurš mežā strādā, ir ar vien vairāk un vairāk spies domāt par dažādiem ilgtspējas jautājumiem, tai skaitā arī, tā teikt, rūpes par to, kāda tehnika tiek izmantota, cik viņa ir videi, tā teikt,
draudzīga,
kāda ir visa aprites, tā teikt, ekonomikas sastāvdaļa viņa biznesā, un tas viss tiek regulēts šobrīd, un nākotnē tas tiks vēl vairāk regulēts ar dažādiem, tā teikt, finanšu instrumentiem, tai skaitā arī finansējuma pieejamība no bankām, tā ir tuvākā nākotne, tai skaitā arī meža nozarē, ja, un tas zināmā mērā, ja tas nebūs gluži tā, ka tātad atgriezīs apakaļ zirgus mežā, ja, tad faktiski tas bīda visus mūsu, visu nozari un visas citas nozares arī uz to, ka mums ir jārūpējās arvien vairāk par visiem aspektiem. Tas, protams, nenozīmē tikai un vienīgi par kaut kādiem izmešiem, tas nozīmē arī par drošību, par tā teikt, dažādiem citiem ilgtspējas un pārvaldības aspektiem.
Mēs, respektīvi, dūmojošu dīzeli harvester, kas brauks iekšā mežā, mēs redzēsim arvien mazāk un mazāk. Jā, un patiesībā būs arī jāmeklē arī jaunas tehnoloģijas, nu, drīzākās uz elektrību vai ūdeņradi, jā, kas, nu, kas brauks arī tur. Jā.
Nākotnē, tieši tā,
jā. Tā kā tā. Nu, vēl viens tas aspekts, vēl runājot arī par šiem pašiem 600 kvadrātmetriem, ir tas, ka redz, par daudziem liegumiem, kas salikt privātajiem īpašumiem, nav atļaut nekāda darbība, piemēram, koki vētrās sagāžu un aizaug ar nevērtīgiem krūmājiem, žēl noskatīties. Nu, respektīvi par to, ka bieži vien tev aug tas koks, un tad vienā brīdī te kaut kādu komentāru mēs varam, kāds var pateikt. Jo šāds atkārtojas ir pa brīdņam, ja, ka mēs tur tad nevaram tad tālāk rīkoties pietiekam brīvi ar to, kas tur notiek.
Es tīsti līdz galam nesaprotu to jautājumu. Jautājums ir tad, tādā aspektā, ka kaut kādā kaimiņa īpašumā tas viss ir sagāzies un neviens
to nedara. Dažādi tie varianti, jā, ieskaitot to, ka...
Nu, jā, protams, un es gribētu teikt tā, ka, protams, ka pierīgā ir tāda piemēra, un mēs tos ļoti labi zinām, jā, bet tā tendence, protams, ir ievēram uzlaboties. Skaidrs, ka tā īpašuma cena to visu arī, zināmā mērā, noregulē, ja, ka tas viss sakārtojās, jā. Nu, teiksim, meža kontekstā es gribētu teikt tā, ja meši un arī, teiksim, kritušam kokam mežā ir vieta, protams, viņš tur runa par bīstamību, jā, un attiecīgi par bīstamību tur apkārt esošajiem vai cilvēkiem, tas ir cits jautājums, ar ko, piemēram, mēs ikdienā sastopamies, jā, tāpēc es, teiksim, protams, par kritušu koku neuzskatīt par kaut kādu šausmīgo traģēdiju tādā kontekstā, protams, estētiski tas ir, varbūt, nav skaisti, jā. Bet, protams, ir vietas, kur ja tas nav mešs, ja, un tā ir tāda nesakārtot vidi, tad tas, protams, ir, zinām, herā tāds...
Vienkārši jālikvidē.
Pašvaldības, tā teikt, nu, jautājums.
Atbildība, jā. Jā. Tā, laiks mums ir beidzies, bet varbūt trīs vārdus, Andi, varbūt vēl kaut ko pielikt klāt noslēgumā.
Jā, atgriežoties pie pašu sākumu, noteikti es atbalstītu šādas iniciatīvas un prieks, ka Rīgas meži tā dara. Man tie zemes īpašumi Latgalē, tāpēc varbūt nu, vajag plašāk to skatīties.
labi, jā.
Noteikti tas, kas varbūt vēl šajā sarunā izskanēja, kur abi Jāņa uzsver, ka mums nevelti ir enerģētikas un klimata ministrija. Un tie abi jautājumi ir jāstāst kopā un tiešām galvenais ir samazināt tās emisijas un pēc tam mēs varam skatīties, kādā veidā mēs varam kompensēt, aizstāt un vairāk izmanto šos biomateriālus savā ikdienā.
Respektīvi, vairāk ir jādara tas, un patiesībā darba vēl pietiekam daudz. Otram Jānim vēl trīs vārdi, burtiski.
Es domāju, ka bez koku stādīšanas ir vēl citi kompensācijas mehānismi, par kuriem varbūt citā raidījumā runāt, bet arī Rīga, piemēram, piedāvā uzņēmumiem mainīt, piemēram, ielu apgaismojumu spuldus uz led spuldzēm, tas uzreiz samazina enerģijas patēriņu un tādā veidā.
Daudz izlietas, jā.
Šāda veida pasākuma noteikti vēl ir ļoti daudz. Mm-hmm.
Nu, mums jāizpēta vispār komentāru kopumā šeit, kas ir sarakstīt, tad vairākiem raidījumu tematiem sasūtīšu radio klausītāji, tā kā paldies arī. Tas nepazudīs to, ko jūs esat uzrakst- uzrakstījuši. Rīgas Meža valdes loceklis Jānis Ģermanis, biedrības Zaļā brīvi vadītājs un Latvijas universitātes pētnieks Jānis Brizga un Latvijas valsts mežu institūta Silava vadošais pētnieks Ānis Lazdiņš bija kopā mums. Paldies par sarunu. Pirmdien gan mēs arī pie zirdziņiem, tie mehāniskajiem. Bonus malas klases tiks likvidēts no 1. augusta. Kā tālāk dzīvosim, tad to noskaidrosim pirmdienas raidījumā. Jauka nedēļas nogalējiem arī mežā. Visu labu, uz sadzirdēšanos. Atā.